15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Interpol raspisao crvenu poternicu za Momirom Stojanovićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, zbog navodnih zločina počinjenih nad civilnim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Aranžman sa MMF-om, pozitivna poruka stranim investitorima, kao i dobra ocena reformama koje se sprovode u Srbiji, izjavio za naš radio Michael Davenport. U Ukrajini prvi dan od potpisivanja primirja bez žrtava. Najbolji domaći film u prošloj godini po mišljenju filmskih kritičara udruženja Fipresci, Ostvarenje, Top je bio vreo. Novak Đoković na turniru Dubaju od 16 časova igra protiv Kazahstanca Golubjeva. Sutra oblačno, povremeno s kišom, na planinama snegom. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni. Interpol je raspisao crvenu međunarodnu poternicu za predsjednikom Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momirom Stojanovićem zbog, kako se tvrdi, zločina počinjenih nad civilnim stanovništvom na Kosovu. Stojanović očekuje da se nadležni državni organi odrede u odnosu na tu poternicu koju vidi kao pritisak na Srbe zbog formiranja specijalnog suda za Kosovo. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da taj slučaj treba ispitati. Davorka Tešić.
Momir Stojanović je u MUP-u Srbije obavešten da je na predlog Osnovnog suda u Đakovici UNMIK administracija pokrenula crvenu Interpolovu poternicu za 17 Đakovčana, među kojima je i on, zbog sumnje da su počinili ratne zločine na Kosovo i Metohiji. Stojanović kaže da ima saznanja da se priprema poternica za još 38 Đakovčana.
Ja mislim da poternice imaju dvojaku funkciju. To je na neki način odgovor privremenih kosovskih institucija zbog odluke Ujedinjenih nacija da se formira sud za ratne zločine koji su pripadnici OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a s druge strane da se kroz te poternice i sa tako velikim brojem ljudi koji se optužuju za tako teška krivična dela da se spriječi njihov bilo kakvo pojavljivanje i povratak na Kosovu i Metohiji.
U Fondu za humanitarno pravo smatraju da treba ispitati da li je Stojanović povezan sa ratnim zločinima. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović kaže da ne zna na šta se odnosi poternica, ali pretpostavlja da je u pitanju ratni zločin u selu Mejo u opštini Đakovica, počinjen 27. aprila 1999. godine. Tada je, podseća, u tom selu i okolini ubijeno više od 300 albanskih civila, čija tela su pronađena u masovnim grobnicama u Batajnici 2001. godine.
Postoji dosta elemenata koji bi trebale domaće institucije da nagnaju da otvore slučaj Meja i da u odnosu na ono što se dogodilo tog dana u Meji i ubistvo najmanje 270 civila ispitaju i odgovornost Momira Stojanovića, jer on bio na takvoj poziciji da je po hijerarhiji sigurno imao jako puno informacija o tome što se dešava na terenu, ako ne i upravljaju određenim jedinicama koje su bile angažovane u toj akciji.
Stojanović je miran i očekuje da se nadležni državni organi odrede u njegovom slučaju. Kaže da mu je neshvatljivo da se 16 godina posle rata na Kosovu raspisuju poternice.
Bilo da se oni pišu u privremenu kosovskih institucija, bilo u Hagu ili ne daj Bože u Srbiji. Svaki građanin u ovoj zemlji mora da osjeća neku sigurnost, ne da dokazuje svoju nevinost, nego oni koji su pokrenuli te optužnice da dokažu da su ti ljudi zaista krivi za tako teška krivična dela. Verujem da porodice tih ljudi, pa i moja porodica, će proći jedan težak period u životu, ali ja sam vrlo spokojan, priznajem sud svoje države, a ne sud nekih odcepljenih plemena.
Momir Stojanović je od 1993. do 1996. bio zamenik načelnika bezbednosti Prištinskog korpusa, a do 1999. godine i njen načelnik.
Na vest o objavljivanju crvene poternice za predsjednikom Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti reagovali su i poslanici u parlamentu. Iz Doma Narodne skupštine javlja se Sandra Cvijanović.
Sve što je Momir Stojanović radio kao načelnik službi bezbednosti Prištinskog korpusa dostupno je i on je u nekoliko navrata bio svedok u Haškom tribunalu, podseća predsednik odbora za Kosovo i Metohiju i poslednik Srpske napredne stranke Milovan Drecun. On međutim smatra da je indikativno to u koje vreme su podignute optužnice protiv Momira Stojanovića kao i generala Dikovića. Prema mišljenju Drecuna iza svega stoji pokušaj da se umanji značaj formiranja specijalnog suda koji bi trebalo trebalo da sudi pripadnicima OVK za počinjene ratne zločine.
To je recept, obrazac koji je primenjivan svih ovih godina da bi se predimenzionirali zločini koje su počinili pojedini pripadnici naših snaga bezbednosti, a da bi se sasvim umanjila težina zločina koje su počinili pripadnici OVK. Dakle, ja pozivam sud u Đakovici da odgovori na pitanje da li zaista ne zna da na području Đakovice postoji masovna grobnica u kojoj su tela pobijenih Srba.
I Borislav Stefanović iz DS smatra da podizanje optužnice ima veze sa formiranjem suda za ratne zločine. On je uveren da Stojanović može da se odbrani na sudu.
Ja sam siguran da bi on adekvatno znao na pravni način da se brani, samim tim što tvrdi da nema ni trunke njegove odgovornosti. Ali na Balkanu svi tvrde da nema trunke odgovornosti. Na sudovima je da to utvrde.
Riza Halimi iz PDP-a kaže da bi istražni organi trebalo da istraže sve zločine od 1999. do 2001. godine, a da unapred niko ne može da bude okrivljen.
Istražni organi moraju da obavljaju svoj posao. Ja mislim da u tom domenu bilo ko, ili je poslanik, ili je ministar, ili bilo koji građanin, mora da pred sudskim organima da svoje iskaze. Ono što sam ja uspeo do sad da saznam, svi ti po meni relevantni činioci na Kosovu jesu za formiranje tog suda. Ja ne vidim kako uopšte može da se prolongira ili da se izbegne da se formira taj specijalni sud.
Prema oceni poslanika Skupštine Srbije, podizanjem optužnica ugrožava se sprovođenje briselskog sporazuma. Kako kažu, čudi i to što se Interpolova poternica pokreće na osnovu zahteva jednog lokalnog suda.
Ovo su novosti dana. Na Kosovu se i dalje sprovodi međuetničko nasilje, ima i pritisaka i napada na novinare, ocenila je organizacija Amnesty International u godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u pokrajini.
Neki srpski političari su sprečeni da uđu na Kosovo, a neki Srbi, među kojima i povratnici, bili su meta napada, navodi se u izveštaju. Napadi su se, kako se dodaje, intenzivirali posle fudbalske utakmice Srbija-Albanija i incidenta s bespilotnom letelicom. Kada je reč o užoj Srbiji, Amnesty navodi da je ostvaren napredak u istrazi ubistava novinara, ali i da je pojačan pritisak na medije. U procesuiranju ratnih zločina nije bilo napretka, a diskriminacija manjina i dalje postoji, ocenila je ta organizacija.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine ostaće jedan od ključnih uslova Brisela na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport gostujući u našoj emisiji Talasanje. Pre otvaranja prvih poglavlja neophodno je da vlada Srbije preduzme niz konkretnih akcija koje se tiču reforme pravosuđa i vladavine prava, ali konačnu odluku o tome donose države članice, ukazao je Davenport. Nevena Kostadinović.
Već posle prve runde dijaloga Beograda i Prištine, koji je imao višemesečnu pauzu, potpisani su konkretni sporazumi. To je ohrabrujući korak za nove učesnike pregovora, kaže za Radio Beograd 1 šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Ne želeći da precizira šta će još biti potpisano, Davenport ističe da mora da dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Nije bila reč o priznanju, reč je o normalizaciji, učijući i eventualno pravno obavezujući sporazum. Nije na Evropskoj uniji da nešto nametne stranama, već je reč o tome da mora da dođe do istinskog sporazuma obe strane.
Davenport smatra da je u ovom trenutku ključna primjena onoga što je potpisano, ukazujući da su se obe strane briselskim sporazumom obavezale da neće blokirati jedna drugoj put ka Evropskoj uniji. Na tom putu Srbiji će pomoći i rezolucija čiji je nacrt usvojio odbor Evropskog parlamenta za spoljne poslove. Prvi čovjek Unije u Srbiji očekuje da će konačna rezolucija biti izbalansirana i da će uticati na otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja.
Nije na meni da donesem odluku o otvaranju prvog poglavlja. Nije čak na Evropskom parlamentu. Ovo je odluka koju moraju da donesu zemlje članice Evropske unije. Prema novom pristupu proširenju, ta dva poglavlja koja se tiču reforme pravosuđa, na primjer manjinskih prava, borbe protiv korupcije, ova dva poglavlja su na početku najveći prioriteti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji ocenio je da je aranžman sa MMF-om pozitivna poruka svim potencijalnim stranim investitorima i partnerima Srbije i da sporazum ne bi bio moguć bez reformi koje je započela vlada Srbije.
I državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović smatra da je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom potvrda da reforme koje je započela vlada imaju smisla. Prema njegovim rečima, najveći izazovi u daljem sprovođenju reformi su završetak privatizacije i stečaja, kao i restrukturiranje velikih javnih preduzeća. Stručna javnost podržava dogovor vlade i fonda. Posebno je dobar znak što se država kroz aranžman sa tom finansijskom institucijom obavezala da će velika javna preduzeća postepeno vratiti u zdrave ekonomske tokove. Ivan Jovanović.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da je dogovor sa fondom najbolji mogući argument u prilog reformama koje je pokrenula vlada Srbije. Predsjednik Saveza ekonomista Aleksandar Vlahović smatra da je dobro što je država kroz taj aranžman konačno pristala da velika javna preduzeća postepeno vrati na tržište.
To je dodatna garancija, što nas sve ohrabruje, da je reforma javnih preduzeća i generalno javnog sektora prioritet vlade, da bi država realizovala dugoročnu, stabilnu fiskalnu poziciju, a ne samo kratkoročno da intervenišemo, pa nam se onda sve to vrati kao bumerang, ponovo potreba za fiskalnu konsolidaciju.
Rešavanjem problema u javnom sektoru i u budžetu, vlada će obezbediti uslove za povećanje investicija u Srbiji, poručio je predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević.
Strane investicije su imale veliki pozitivan efekat na razvoj naše privrede, na korporativno upravljanje, na donošenje novih tehnologija i znanja, ali s druge strane mislim da smo mogli mnogo više da iskoristimo domaće investitore, da smo im dali pravu podršku i da su mogli da funkcionišu u nekoj boljoj klimi. Mislim da je sad već sazrelo vreme da su sve investicije podjednake.
Srbiji je uz aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom na raspolaganje stavljano i oko 1.200.000.000 evra. Premijer Vučić je rekao da nam taj novac za sada nije potreban.
Prosečna bruto zarada u januar ove godine u Srbiji iznosi 54.208 dinara i u odnosu na decembarsku prošle godine nominalno je manja za 21,1%. Prosečna neto zarada bila je 39.285 dinara. A sindikat Vojske Srbije, SNS, uputio je premijeru Aleksandru Vučiću otvoreno pismo u kojem je demantovao njegove tvrdnje da su plate u vojsci i Ministarstvu odbrane u visini ministarskih.
Apsolutno je netačna izjava premijera da je januarska plata s prevozom i dodacima iznosila 102.000 dinara, a da je osnovna plata nekoga sa činom majora 81.000, navodi se u pismu koje je potpisao glavni poverenik tog sindikata Aleksandar Popović. Sindikat zahteva od premijera da se upozna s realnim iznosima i visini primanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i vojsci i da javno objavi komu je kao predsjedniku vlade plasirao tu netačnu informaciju o visini primanja, naveo između ostalog Popović.
Posle skoro mjesec i po dana od naglog jačanja švajcarskog franka, Narodna banka donela je obavezujuća rješenja za sve banke čiji klijenti imaju kredite indeksirane u toj valuti. Ponuđena su 4 rješenja, a klijenti će imati rok od najmanje 3 mjeseca da se izjasne o ponudi. Dok u Udruženju bankarskih klijenata Efektiva kažu da su predlozi centralne banke nepovoljni i nedovoljni, stručnjaci ocenjuju da je ponuda korektna. O tome Đurđica Dragaš.
Dva rješenja koja predlaže Narodna banka predviđaju konverziju zajma u francima u kredit u evrima, a dva sniženje kamatne stope, odnosno mjesečne rate. U Udruženju bankarskih klijenata Efektiva nisu međutim zadovoljni tom ponudom. Član udruženja Dejan Gavrilović podsjeća da su rate kredita u švajcarcima porasle i do 2,5 puta, a predlozima Narodne banke nude se smanjenja od svega nekoliko procenata.
Neka od ovih rješenja zapravo i ne predstavljaju nikakvu pogodnost, s obzirom da ako bi klijent uradio konverziju kredita čak i po tom nekom umanjenom paritetu za 5%, on bi imao svakako veću kamatnu stopu na euro kredit nego što ima na švajcarce i ta konverzija mu se jednostavno ni matematički ne može isplatiti. Mi ćemo u narednih par dana napraviti matematičke prikaze ovih ponuda kako bi građani jasno vidjeli šta se zapravo tu nudi i eventualno ako neko misli da može nešto od toga da prihvati.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije Goran Pitić kaže da će banke morati da sprovode predložena rješenja, iako će to za njih biti dodatni teret.
Ponude su raznovrsne, zavisnosti od statusa klijenata, od njihovih financijskih poteškoća, od obaveza, od statusa. I ja vjerujem da će se klijenti pronaći u tome. Važno reći da je ovo sistemsko rješenje, znači rješenje koje obuhvata sve aktere i da se mi nadamo da do vanrednih situacija u budućnosti ovakve prirode neće doći i da će klijenti moći da u dogovoru sa bankama nađu rešenja za svoje obaveze i time normalno da sačuvaju svoju aktivu koju su stekli preuzetim obavezama.
Narodna banka Srbije nije imala obavezu da pomaže građanima koji su se zadužili u švajcarskim francima, kaže profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin i dodaje da zbog toga ponuđena rešenja vidi kao izraz dobre volje. Kako kaže, sva četiri modela su korektna.
Mislim da je dobro da su date četiri opcije, što daje fleksibilnost štedišama i mislim da je to na kraju dana i u skladu sa mogućnostima jedne siromašne zemlje gde ljudi imaju male prihode i da je platežna sposobnost stanovništva i opšta sposobnost održavanja likvidnosti porodičnog budžeta veoma mala. Da sam u odelu štediša, ja bih iskoristio ove mogućnosti.
Profesor Đuričin veruje da je Narodna banka i pre zvaničnog iznošenja rešenja postigla dogovor sa poslovnim bankama, pa ne očekuje da će biti problema u njihovom sprovođenju. Iz efektive ipak poručuju da neće odustati od pokušaja da na bolji način zaštite prava svojih članova.
Čačanska banka trebalo bi za 10 dana da bude prodata turskoj državnoj Halk banci. Pregovori su u završnoj fazi i u toku dana očekuje se pozitivan odgovor, jer sa turske strane nije bilo prigovora, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. To bi trebalo da bude podsticaj za dolazak investitora iz Turske, ocenjeno je na simpozijumu o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Milka Babić.
Sa 70-ak turskih investitora Srbija je daleko iza zemalja regiona. Samo u Bugarskoj ih ima oko 3.000, a u Rumuniji čak 14.000. Broj investitora biće višestruko uvećan kada dođe Halk banka, kaže predsjednik Fondacije za ekonomske istraživanja Ahmet Inçekara.
Halk banka je jedna od tri najveće u Turskoj. Sam ulazak Halk banke na tržište Srbije znači dolazak privrednika iz Turske. Halk banka je ovde da svoja iskustva, znanja, kapital i sve što ide uz to podeli sa privrednicima u Srbiji.
Trgovina Srbije i Turske poslednjih godina raste, ali mogla bi da bude znatno bolja. Cilj je da robna razmena sa sadašnjih 700 miliona dostigne milijardu evra godišnje. Pravnih prepreka za unapređenje saradnje nema. Ipak, sporazum o slobodnoj trgovini, koji je na snazi već 5 godina, nismo iskoristili dovoljno. Čak ni u oblasti poljoprivrede, napominje ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi smo 250 proizvoda u 2013. godini iskoristili svega 3, smrznuti grašak, boraniju i suvu šljivu, a u 2014. godine smo iskoristili samo jednu kvotu za izvoz suve šljive. Ja i dalje tvrdim da su turske serije i srpski turisti u velikoj meri smanjile stereotipe i na jednoj i na drugoj strani.
Srbija ima šta da ponudi Turskoj, pre svega kad je reč o poljoprivredno-prehrambenoj industriji, smatra dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
Tu pre svega mislim na područje Sandžaka, gde bi izvoz mesa za Tursku mogao da bude posebno veliki, imajući u vidu da se radi o kvalitetnim proizvodima, to uradi u skladu sa standardima halal i drugim. Ali i ono što je vrlo atraktivna naša grana, to je i izvoz drumskih vozila, gde sada postoje dobre mogućnosti.
Turska, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, svake godine beleži privredni rast iznad 5%, povećava izvoz i broj zaposlenih. Preko naše zemlje, turskim privrednicima, dostupna su i tržišta drugih zemalja sa kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini.
Vesti sveta.
Potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčović zatražio je od Moskve i Kijeva da se preko Ukrajine nastavi isporuka gasa Evropskoj uniji i drugim zemljama, a da se sporna pitanja cene i dostave gasa oblastima na istoku Ukrajine razmatra odvojeno. Zatražio je i da se radi toga hitno sastanu predstavnici Evropske unije i ministri energetike Rusije i Ukrajine. Ruska kompanija Gazprom zapretila juče da će obustaviti isporuku gasa ako Ukrajina unapred ne uplati novac za dostavu tog energenta.
U istočnoj Ukrajini nije bilo poginulih u posljednja 24 časa dok je jedan vojnik ranjen. To je prvi dan bez žrtava posle nekoliko sedmica, saopštila je ukrajinska vojska. Dok proruske snage povlače teško naoružanje sa linije fronta, Kijev je ostao pri stavu da ostane na svojim pozicijama do potpunog prekida vatre. Svetske diplomate ocenjuju da bi OEBS trebalo da odigra ključnu ulogu u sprovođenju sporazuma iz Minska.
Najmanje 108 ljudi je poginulo u Afganistanu u lavinama izazvanim obilnim snežnim padavinama. Strahuje se da taj broj žrtava nije konačan, saopštile su lokalne vlasti. Zbog neprekidnih snežnih padavina tokom dva dana blokirane su glavne saobraćajnice, pa je spasiocima teško da dođu do zatrpanih sela.
Preko puta vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je bilo i povređenih. Naime, minibus na liniji E1 izletao je sa kolovoza i udario u stub električne rasvete, prečeno je tanjugu u MUP-u, a u hitnoj pomoći kažu da je tom prilikom lakše povređeno 8 osoba. Osumnjičeni za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu Darko Šarić ponovio je u specijalnom sudu u Beogradu da nema veze sa krivičnim delima za koje se tereti i da su mu sve optužbe montirane. Suđenje prati Ida Maričić.
Darko Šarić iznosio je odbranu više od 3 sata. Rekao je da nije kriv i da mu je optužba za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu nameštena.
Jako je teško braniti se kad mi se na teret stavlja sve i svašta. Ovo suđenje ne može biti fer i pošteno kada su se u njega uključili političari, mediji, analitičari, psiholozi, u ovom slučaju i astrolozi. Svi oni nam sude, a vi ste tu samo formalno.
Šarić je rekao i da je druga optužnica protiv njega za krijumčarenje 1,8 tona kokaina iz Argentine izmišljena i napisana zbog njegovog prijateljstva sa Mišom Radulovićem, koji je prijatelj Ivice Dačića.
To je obična politička priča. Sve vreme ucenjuju Dačića zbog slike s Mišom sa letovanja 2008. godine.
Naveo je i da su mu optužbe montirane, ne bili optužio crnogorske političare jer tadašnja vlast u Srbiji nije bila u dobrim odnosima sa Crnom Gorom.
Sve to može da se proveri. Nema šta mi nisu nudili za svedočenje protiv Crne Gore i njenih političara, pa onda protiv Dačića. Nudili su mi 10 godina samo da ih optužim.
Za treću optužnicu koja se odnosi na krijumčarenje kokaina u Italiji, naglasio je da se ona temelji na lažnim izjavama svedoka saradnika, prvenstveno njegovog bivšeg prijatelja Nebojše Joksovića. Zatražio je i suočavanje sa svedocima saradnicima. Na optuženičkoj klupi je još 9 optuženih, dok je 14 i dalje u bekstvu i sudi im se u odsustvu.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje navijaču Crvene zvezde Urošu Mišiću zbog optužbi da je učestvovao u tuči sa američkim marincima u beogradskom klubu Plastik. Početak glavnog pretresa, koji će biti nastavljen 1. aprila, trajao je 20 minuta, tokom kojih je Mišić ponovio da nije kriv. Njegov advokat Borivoje Borović rekao da se suđenje odvija na silu pod pritiskom strane ambasade, dok je tužilaštvo ostalo pri navodima optužnog predloga.
Slušate novosti dana. Odbornici Gradske skupštine proglasili su ruskog reditelja Nikitu Mihalkova, austrijskog pisca Petera Handkea i norveškog političara Torvalda Stoltenberga za počasne građane Beograda. A žiri tradicionalne akcije Najplemenitiji podvig godine, koju više od pola veka organizuje kompanija Novosti, dodelio je 17 plaketa humanim i nesebičnim ljudima koji su obeležili prošlu godinu. Na licu mesta bila je i Marina Bajić.
Za najplemenitiji pojedinačni podvig zlatnom plaketom nagrađena je Suzana Stanković iz Vladičinog Hana, koja je svojoj učenici Milici Stanković donirala kožu, koja je Milici, nakon teške saobraćajne nesreće, hitno bila potrebna.
Kada sam čula kakva je situacija i kada sam čula da otac što je dao kožu da je to nedovoljno, mislim, ja sam se momentalno prijavila, mada smo mi delili preko Facebooka i pozivali ljude na donorstvo, niko se nije javio, mislim, to se podrazumeva da sam ja sledeći.
Za najplemenitiji dečiji podvig nagrađen je 15-godišnji Ognjen Peranović iz Čačka, koji je iz Morave spasao oca i sina.
Nisam ni razmišljao kada sam ušao u vodu. Sve se dobro završilo, hvala Bogu, i da sam u toj situaciji isto bi ponovo uradio.
Njegov vršnjak iz Kuršumlije, Milan Jaćović, zaslužan je što je Nataša Ristović, devojčica iz njegove škole, dobila invalidska kolica.
Video sam je kad sam išao iz škole ka kući, majka je nosila i ja sam mislio da nema kolica i 2-3 meseca kasnije imali smo za domaći da napišemo službeno pismo nakon da se obratimo i ja sam se obratio predsjedniku opštine da je pomogne.
Srpski vatrogasci i spasioci ove godine imali su više posla s vodom i snegom nego s vatrom. Specijalnu plaketu za hrabrost primio je komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograda, Mile Jovičić.
Nažalost, imali smo i velike poplave na teritoriju Obrenovca, dosta vatrogasci ostali bez imovine, međutim, nismo gledali na to, nego smo gledali da u svakom trenutku pokušavamo da spašavamo ljudske živote i imovinu naših građana.
Nagrađeni treba da nas podsete da je glavni zadatak čoveka da bude čovek, rekao je predsjednik žirija Matija Bećković i podsjetio da u vremenima kada je humanosti sve manje, posebno treba da cenimo one koji o svojim podvizima ćute.
Najbolji domaći film u prošloj godini po mišljenju filmskih kritičara Udruženja Fipresci Srbija je ostvarenje Top je bio vreo, scenarista i reditelja Slobodana Skerlića. Vladimir Đudović.
Osim priznanja za najbolje ostvarenje u celini, film Top je bio vreo autora Slobodana Skerlića, nagrađen je i za najbolju režiju i najbolju žensku ulogu koju je ostvarila Anita Mančić. Ostvarenje branio sa Mladu Bosnu, scenarista i reditelja Srđana Koljevića, nagrađeno je za najbolji scenario i za glavnu mušku ulogu, a nju je odigrao Nikola Rakočević. Film Love Hunter, priči iz njujorškog taksija, autora Nemanje i Braneta Bale, najbolji je prošlogodišnji srpski dokumentarno igrani film, saopšteno je na 22. po redu godišnjoj ceremoniji uručenja priznanja domaće kritike. A u ime nagrađenih kolega, producent filma Top je bio vreo, Tihomir Stanić.
Ovaj film se dugo mučio, godine su prošle od kad je snimljen dok nije izašao pred publiku. Podneli smo zaista velike žrtve jer smo verovali da je to film koji mora biti snimljen i da je taj roman Vladimira Kecmanovića literatura koja zaslužuje ekranizaciju. I ja sam zahvalan izuzetno Fipresti Srbija što je prepoznao kvalitet tog filma i što na neki način ovo nam daje nadu i veru da vredi nastaviti i baviti se produkcijskim poslom. Hvala.
Filmovi Montevideo Vidimo se i Mamula nagrađene su tri puta, odnosno dva puta u takozvanim tehničkim disciplinama, a posthumnim specijalnim priznanjima za životno delo, kritičari Udruženja Fipresti Srbija oprostili su se od preminulih kolega Milana Mitića i Severina Franića.
Od 23. marta do 9. aprila u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Pančevu biće održan 12. festival igre. O festivalu Irina Dukić.
U 20 baletskih predstava iz 11 zemalja pred beogradskom publikom nastupit će 13 plesnih kompanija sa preko 350 izvođača. Uhvati svetlost slogan je 12. Beogradskog festivala igre, na kome će publika imati priliku da pogleda nekoliko međunarodnih premijera. Svetlost i nije svetlost ako nemate spoznaju koliko mrak može biti dug i težak, kaže direktorka festivala Aja Jung i dodaje.
Jedino ono što ostaje važno za nas jeste da budemo aktuelni, da dovedemo zvezde i da taj festival predstavlja neku vrstu mosta između iskustva starijih baletskih i koreografskih generacija i nekih mladih plesnih stvaralaca koji tek nailaze i koje tek svetska kritika bojažljivo najavljuje.
Nakon gostovanja u Njujorku, novosadskoj i beogradskoj publici će se na samom početku festivala igre predstaviti londonski Sadler's Wells sa produkcijom Milonga, koju potpisuje Sidi Larbi i Šerkauji. Ljubitelji modernog baleta imaće priliku da pogledaju Balet Wiesbaden i Balet Basel sa postavkama trojice popularnih koreografa Aleksandra Ekmana, Johana Ingera i Richarda Sigala. Beograd će prvi put ugostiti slavnu koreografa Iržija Kilijana. Do 9. aprila u okviru atraktivnog programa publici će se predstaviti i plesna kompanija Imbal Pinto, balet Trocadero od Monte Carla i mnogi drugi. 12. Beogradski festival igre na sceni Centra Sava 25. marta svečano će otvoriti slavna prima balerina Karla Fraći.
A u nastavku o tome koliko skupo može da košta jedna večera. Italijanska glumica Ornella Muti osuđena je za prevaru na 8 meseci zatvora zbog toga što je simulirala da je bolesna kako bi izbegla da učestvuje u predstavi Pozorišta u Trstu.
Ona je umjesto u pozorište otišla na večeru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Petersburg, kojoj je prisustvovao i američki glumac Kevin Costner. Sud je kaznio Mutijevu sa 600 evra i 8 meseci zatvora, što može biti pretvoreno u uslovnu kaznu ako plati 30.000 evra odštete Tršćanskom pozorištu. Ornella Muti je za nastup u tom pozorištu dobila 25.000 evra.
Pod sloganom Isplovi, zabaci, ulovi u Beogradu je otvoren 37. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. A na sajmu je bio i Borislav Vučetić.
Otvoreći sajam nautike, lova i ribolova, ministar privrede u vladi Srbije Željko Sertić je naglasio da postoji tržišni potencijal u ovoj oblasti. To je potvrdila i jedina žena dizajner jahti u Srbiji Svetlana Mojić, koja inače je promotirka i počasna gošća sajma.
Veoma mi je drago što danas ovde možemo da vidimo veliki broj različitih plovila, a pre svega nova plovila domaćih proizvođača.
Među štandovima smo zatekli jednog od poznatih dunavskih kapetana lađe, Peru Antića. Evo i njegove ocene plovidbe nekad i sad.
Ja sam odrastao na šlepu sa dedom. Znači, ceo tog Dunava plus kanali, režimi plovidbe su dosta izmenjali. Gornje Dunav ima dosta prevodnica, mirnija je plovidba nego pre 40 godina, lakše se plovi, mnogo je lepo uređenije nego što je bilo.
Nautičar i član grupacije Privredne komore za nautički turizam NATUS Krsta Pašković smatra da godinama, kako se to obično kaže, plovimo u mestu.
Napravljena je jedna marina u Apatinu i to sa dosta nedostataka. U međuvremenu od negde 90. mi nismo uspeli ništa od infrastrukture da uradimo, a da ne govorim da nemamo ni jedno čarter plovilo koje može se iznajmi i da vi, na primjer, kažete hoću da provedem 3 dana i da ga iznajmim i da odem od Beograda do Novog Sada.
A Srbija sa više od 2000 km plovnih puteva svrstava se u bogatije zemlje kada su u pitanju mirne vode. Na ovom sajmu ima šta da se vidi, a i pazari. Sajam traje do nedelje, cena ulaznice 300 dinara, a parkiranje 100 dinara na sat.
Sport. Novak Đoković u drugom kolu teniskog turnira u Dubaju za pola sata sastaje se sa Kazahstancem Golubjevim.
Viktor Trojicki plasirao se u drugi krug teniskog turnira u Acapulcu pošto je pobedio Meksikanca Daniela Garcusa 2-0. Naredni protivnik će mu biti Španac Santiago Giraldo. Filip Krajinović je na istom turniru izgubio u prvom kolu od Bugarina Grigora Dimitrova sa 1-2. Na turniru u Acapulcu uspešna je bila i Aleksandra Krunić, koja je pobedila Slovakinju Anu Šmidlovu sa 2-0. Krunićeva se u drugoj rundi sastaje sa Johanom Larsson iz Švedske.
U nastavku osmine finala Fudbalske lige šampiona večeras igraju Arsenal Monako i Bayer Leverkusen Atletico Madrid, a u ovom trenutku najtoplije je u Nišu 13 stepeni, 9 je u Beogradu i Kragujevcu, 8 u Novom Sadu, 7 u Somboru. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviše dnevna od 7 do 15, u Beogradu 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Vladan Bijelica, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.